Familyologia. Familyologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
Pa dobrodošli u novi rokumentarac, ovo su Starokolo Talas i Radio Beograda 1. U današnjem rokumentarcu malo noviteta što se singlova tiče, malo noviteta što se albuma tiče. I jedan osvrt na predstojeći muzički spektakl. No, krenimo redom. Što se singlova tiče, imamo nešto što zaista trči ispred svog vremena. Naime, novi album za tinejdžersku atrakciju Bring Me The Horizon, single Mantra se pojavio, ali album na kome će se ova pesma naći, koji će se zvati Amo, što je na portugalskom ja volim, jel? Će se pojaviti tek u, čini mi se, januaru sljedeće godine. Što znači, tako ćemo mi lepo da požurimo u budućnost i da vidimo otprilike kako će da zvuči album Amo. Evo nam ga, dakle, prvi single Mantra, ovo su Bring Me The Horizon u rokumentarcu.
Existential misery. Now we're gonna need some real estate. What if I choose my words carefully? Think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Attention, please. It's time to tap into your tragedy. Think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach. What a gently lapping at your feet. But now you're sinking. Oh, well, you're thinking. That's all the time we have this week. Before the truth will set you free. It'll get you up before you find a place to be.
tako dok oni mantraju, mi čekamo novi album Bring Me The Horizon, single Mantra sa albuma AMO, koji tek treba da izađe. E sada, mislili smo da je Michael Jackson do sada izdao sve što je mogao, mislim sad više ne može ni da izda sve i da hoće, ali njegove pesme doživljavaju renesansu u verzijama nekih drugih ljudi, ali i u remiksima velikih DJ-eva. Mark Ronson je u čast 61. potencijalnog rođendana Michael Jacksona se usudio da kaže, pa evo, ja imam ideju kako bi Diamonds Are Invincible trebala da zvuči danas. E, upravo to slušamo. Mark Ronson, ovo već znate ko je, Michael Jackson. Diamonds Are Invincible. Da li su nepobedivi ili nisu, to je pitanje.
Don't you remember, girl? Why, why, darling?
Hoće još nešto kaže?
It'll be out by now, right?
Otprilike. Hvala lepo, doviđenje, prijatno, što bi mi rekli. Michael Jackson, pa jedan medley njegovih velikih hitova u pesmi Diamonds Are Invincible, koje je umiksovao Mark Ronson. Večeras, ako niste planirali ništa drugo, imate priliku da vidite jednog od najvećih umetnika 80-ih godina, i to iz onog perioda kada je Britpop harao svim mogućim listama, kada je pop rock bio kruna mainstream muzike i tako dalje, a Roxy Music bili jako često na prvim mestima lista i singlova i albuma. Večeras dolazi u Beograd Brian Ferry.
If it's just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting a card, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear amen. Here's hoping we meet down then. It was great fun, but just one of those.
Je Brian Ferry otpevao pesmu Just One of Those Things Cola Portera pre pa sad skoro i 20-ak godina na albumu As Time Goes By. Brian Ferry večeras u Beogradskoj areni, a kažu da je sinoć bio u posjeti Narodnom muzeju i da je ostao fasciniran vinčanskim figuricama. Da, ne sumnjam, između ostalih stvari Brian Ferry je i koliko ja znam završio i istoriju umetnosti. Te shodno tome ima svo pravo ovog sveta da se nazove umetnikom pravim. Brian Ferry, dakle, večeras, za one koje to interesuje i koji vole ovu vrstu muzike u areni, a slušamo ga u dve pesme Boba Dilana koje je on otpevao na albumu Dylan-esque iz 2007. godine, The Times Are Changing i Just Like Thumb Thumbs Blues. Ovo je Brian Ferry. Time to you is worth saving.
In the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you.
Nobody to call me. Eko.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Pour trouver la porte, mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon, tu dois rester là.
C'est pas que je te demande de prendre part dans ce jeu. Par contre,
mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon, tu dois rester là.
Tu sais, j'aurai des cauchemars et aussi mauvaise conscience.
Mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, attends. Sinon tu vas rester là.
City 2 Partia, pesma koja otvara kompilaciju pod naslovom Tree with Roots, Songs of Bob Dylan, ovog puta u verziji grupe Fairport Convention. Fairport Convention su svojevremeno, krajem 60-ih, bili perjanice tadašnjeg folk rock pokreta, koji je praktično kompletan britanski folk ubacio u već postojeće mainstream pop i rock matrice i zaista su jednu izuzetnu karijeru imali i sada sviraju tu i tamo, ali njihove pesme i dalje ostaju bukvalno kao prilozi za udžbenik o istoriji popularne muzike. Dakle, konačno se pojavila i kompilacija na kojoj su sve pesme koje su Fairport Convention obradili, a koje je pisao Bob Dylan. Ako ste se pitali kakve veze ima i ono što smo pustili malo pre, dakle, pesme Dylanove koje je pevao Brian Ferry, eto ima veza. Dakle, album se zove Tree with Roots, odnosno drvo sa korenom. Taj koren je svakako Bob Dylan, a drvo se razgranalo, boga mi, na mnogo strana. Te zato slušamo The Ballad of Easy Rider, zatim Too Much of Nothing i konačno Million Dollar Bash. Tri pesme Boba Dylana u verzijama grupe Fairport Convention.
Wherever that river flows,
It turned out
Baby, Million Dollar Bash, pre toga Too Much of Nothing, bili su to Fairport Convention u pesmama Boba Dilana. A sada nešto sasvim posebno, svi znate ko je Steven Seagal, ali ne znate ko su Steven Seagals. Aha, Voodoo Child za početak. Ekipa iz Finske. Koja se bavi bluegrass obradama hard rock hitova. Steven Seagals nam stižu sa novim albumom.
Thank you.
Dakle, Remel, Herman, Hiltunen, Puki i Puikonen. To je petorka koja čini grupu Steve and Seagulls. Ovo je njihov treći po redu album. Prethodni su Farm Machine iz 2015. Zatim Brothers in Farms 2016. I ovo je ovogodišnji Grainsville. Slušamo veliki hit, nekadašnji veliki hit grupe Van Halen Panama u verziji Steve and Seagullsa. Da, Panama, grupe Van Halen u verziji grupe Steve and Seagulls, i za sam kraj čućemo još dve izuzetne pesme, ali pre toga samo da vam kažem da Steve and Seagulls, dakle, se vode kao, pa ajde da kažemo, country band, mada je u suštini to bluegrass, i mene neodoljivo podsjećaju na sve ono što dolazi iz Finske, a što ima predznak, da kažemo, recimo, crne komedije ili B-filmova. Dakle, sećite se i sami, verovatno, grupe koja se zvala Leningrad Cowboys, koja je, ajde uslovno rečeno, folk hitove prerađivala tako da zvuče u rock maniru. A ovi rade baš suprotno. Dakle, Steve and Seagulls su, recimo, opozit ovima drugima. Bilo bi jako zanimljivo videti ih na istom koncertu, da dele binu. Da. Eto neke ideje nekome za neku sljedeću turneju. Slušamo Give Me All Your Love in grupe ZZ Top, a za kraj i Faster Than Light. Ovo su Steve and Seagulls i uz njih se i pozdravljamo do sljedećeg petka i do novog rokomentarca. U isto vrijeme, na isto mjesto, ovo je naši, vaš Radio Beograd 1.
a screwball would. You gotta pack it up and work it like a new boy should. Give me all your love and all your hugs and kisses too.
Jutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Avet. Avet je noćno strašilo, prikaza ili utvara. Sreće se u nekim verovanjima i ustaljenim izrazima u Srbiji, gdje se može nazivati i avetinja i aveštenije, a u Crnoj Gori i avijes. Za neurednu i mršavu žensku osobu se kaže, kakva si kao avetinja. Žena iz Gruže ovako je opisala avet. Ja stuknu nazad, a starac sa belom bradom do pojasa mi polako priđe i reče, ne boj se, ja sam avet. Makedoniji, avet je duh u obliku čovjeka s ružnim i spijenim licem ogrnut belim čaršavom. Po tamošnjem verovanju, u avet se pretvara grešan čovjek koji je pred smrt dugo bolovao i teško umro, kao i samoubice, jer njihove duše ne mogu da odu na nebo. Po svjedočanstvu iz Srbije, Kragujevačka Jasenica. žene su uveče vezivale čarape koje izuju, kao i suknje da im tu odeću ne bi noću oblačile i nosile aveti. Prema verovanju iz Hercegovine, vile kradu noću ženama haljine iz sanduka, nose ih i ponovo ostavljaju na istom mestu, bez znakova da su nošene. Verovanje da mitološka bića noću kradu i nose ženama odeću, poznata su i kod istočnih Slovena.
Ja zagadaju, želanje ko proši.
U nekim ruskim krajevima, rusalkama ostavljali su platno, konac ili odeću na drvo ili ogradu kuće da im ove to ne bi krale iz kuće. U cilju zaštite odeće da je noću ne nose duhovi, Srbi u Sarajevu su držali tisolinu u sanduku s odećom. Može se pretpostaviti da su aveti prerano umrle osobe koje nisu odživele svoj vek na zemlji, kao što to mogu po poreklu biti i vile, rusalke, boginke i tako dalje.
Ljubinko Radenković.